frú forseti. Ég var fjallið hérna undantekningar á 6. grein undantekningar á því ákvæði 6. greinar sem að sviftir flóttafólk réttindum sínum til þjónustu eftir 30 daga eftir neikvæða niðurstöðu útlendingayfirvalda. Og hversu litla trú ég hef á því að þessar undanþágur nái raunverulega yfirlýstum markmiðum sínum. Og ég var að lesa hérna upp úr umsögn Rauða krossins sem að ég hef haft mér hér til helsu traust sem þetta mjög ítarlega og góð, ég skil ekki akkur ekki vera að taka mark á henni. En þar stendur í 7. grein, neða blaðsjóð 7 afsakið, virðulegi forseti, með leyfi forseta. Í 7. grein frumvarpsins segir að ekki sé heimilt að fella niður réttindi alvarlega veikra einstaklinga og fatlaðra einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir. Í athugasemdum við frumvarpsgreinina segir að með alvarlegum veikindum sé áttu þá einstaklingar sem ekki séu fyllilega færir að sjá sig sjálfir. Hvort sem eru vegna andlegra eða líkamlega veikinda og velferð þeirra yrði alvarlega ógnað ef að réttindi þeirra yrðu niður felld. Mér langar að það gera sömu athugasemdum ég gerði síðast þegar ég las þetta upp sem ég held að eigi alveg vel við núna sem að velferð allra verður alvarlega ógnað af því að réttindi þeirra eru niðurfelld í þessu samhengi. Ég bara halda þetta til haga, en ok. Þetta hérna sagt, í samhengi við alvarlega veikindi. Og síðan fatlaðar einstaklingur skilgreindur sem sagt með fötluðum einstaklingum með langvarandi stuðningsþarfir með leigu forseta sé átt við þá sem hafi þörf fyrir þjónustu og eða stuðning sem sé meiri eða sérhæfari en svo að þörfinni verða fullnægt innan almennra þjónustu. Ég tek það aftur fram að það stendur ekki til að veita neinar almenna þjónustu þegar að þjónustan hefur verið felld niður. Þannig að ég veit ekki hvað það skiptir máli. Hvort að stuðningurinn sem að viðkomandi þarf sé meiri eða minni heldur en almenn þjónusta getur veitt vegna þess að það verður engin þjónusta til staðar. En ok. Svo held ég áfram að leiðu fósta. Rauði krossin hefur margra ára skeið gert margháttar og alvarlegar athugasemdir við mat útlendingastofnunar á því hvort umsækjendur alþjóðlega vernd teljist vera í sérstaklega viðkvæmri stöðu vegna veikinda eða fötlunar og þetta hefur Þroskahjálp líka gert. En svo virðist sem verulega þröng skilyrði þurfi að uppfylla svo umsækjendur getur talist í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Og hér er farið í skilgreininguna á sérstaklega viðkvæmri stöðu, virðulegi forseti, sem að finna í 6. tölulið 3. greinar útlendingalaga, en þar segir: Einstaklingar sem vegna tiltekinna persónulegra eiginleika eða aðstæðna hafa sér þarfir sem taka þar tillit til við meðferð máls eða geta ekki að fullu eða með engu móti nýtt sér rétt eða uppfyllt skyldur sem kveðið er á í lögum þessum án aðstoðar eða sérstakt tillits til dæmis. Þannig að þetta er ekki tæmandi talning, heldur er þetta í dæmaskyni, þessi upptalning sem að núna fylgir, verður í fórseti, til dæmis, fylgdalaus börn. Fatlað fólk, fólk með geðraskanir eða geðfötlun, aldrað fólk, þungaðar konur, einstæðir foreldrar með ung börn, fórnarlömb mansals, alvarlega veikir einstaklingar og einstaklingar sem hafa orðið fyrir pyntingum, kynfæralimlestingum, nauðgun eða öðru alvarlegu, andlegu, líkamlegu eða kynfærslegu ofbeldi. Upptaling ákvæðisins sem þá persónulegu eiginleika eða aðstæður sem taka þar tillit til við meðferðmála og geta leitt þess að einstaklingur telji sérstaklega viðkvæmur í skilningi útlendingalaga eru ekki tæmandi taldar. Í 1. málsgrein 25. greinar útlendingalaga segir að mat á því hvort að umsækjandi teljist vera í sérstaklega viðkvæmri stöðu samanber 6. grein útlendingalaga skuli fara fram með aðstoð viðeigandi sérfræðinga. Og líkt og ég og Rauði krossinn hafa fjallað í umfjöllunum aðra grein frumvarpsins hefur félagið, þar að segja Rauði krossinn, ítrekað gert athugasemdir við mat útlendingastofnunar stöðu umsækjenda og hugsanlegum sérþörfum líkt og kveðið er á í 1. málsgrein 25. greinar útlendingalaga. Hefur reynsla sýnt að stofnunin vanræki skyldu sína til að hafa frumkvæða slíkri rannsókn, jafnvel, þegar að vísbendingar eru uppi að einstaklingar teljist í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Í fjölda tilvika hefur útlendingastofnun látið hjá líða að bíða eftir mikilvægum heilbrigðisgögnum áður en ákvörðun er tekin í máli sem leiðir til þess að umsækjendur eru ekki með réttu metnir í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Auk þess sem sjaldnast er óskað eftir aðstoð sérfræðinga við slíkt mat. En Rauði krossinn telur slíkt fálæti ekki standast áskilnað laganna. Og þá hefur kærunefnd útlendingamála metið sem svo að það sé ekki hlutverk nefndarinnar að endurskoða mat útlendingastofnunar á sérstaklega viðkvæmri stöðu. Og ég mun þurfa að fara út í afleiðingarnar af þessari vanrækslu útlendingastofnunar í næstu ræðu og óska því eftir að vera sett aftur á mælendaskrá.